of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសៀនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមបង្កើនការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើក្រុង Baltimore និងលោក Cummings សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden នៅតែនាំមុខពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតមួយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចចរចានៅពេលលោកផមពីអូធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូតអាមេរិកកាំងបន្តរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកទោសនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រឹមបាននិយាយការពារទៀតអំពីអ្វីដែលពួកអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាជាវោហារសាស្ត្រប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលផ្ដោតទៅលើទីក្រុង Baltimore ដែលមានក្រុមជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកភាគច្រើនរស់នៅនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ម្នាក់របស់ក្រុងនេះគឺលោក Elijah Cummings ដែលគណៈកម្មាធិការមានអំណាចខាងរបស់លោកកំពុងខិតខំព្យាយាមឲ្យបានឯកសារអំពីការតាក់ទងរវាងពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកសមាជិកគ្រួសារប្រធានាធិបតីផងដែរថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅសិទ្ធិវិមានលោកត្រឹមបានការពារកំណត់សម្គាល់អុចអាលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជួយខ្លួនខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចង់អល់បង្ហាញអំពើពុករលួយខ្លាំងខ្លាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore និងក្រុងអេទៀតអេទៀតដែលត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រឹមបានបង្កើនការរិះគន់របស់លោកដល់លោក Cummings ដោយលោកបាននិយាយអះអាងថាប្រកាសទាំងអស់ដែលបានត្រូវចំណាយក្នុងទីក្រុង Baltimore កាលពី20ឆ្នាំមុននេះបានត្រូវលួចឬចាយវាយខ្ចាស់ជាដោយពួកមនុស្សដោយលោក Elijah Cummings ជាដើមអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជជែកដេញដោលគ្នាជុំទី2នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនិងយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកប្រកួតប្រជែងគ្នា20អ្នកនឹងនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាពួកគេជាសក្តីសង្ឃឹមល្អបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការយកជ័យជំនះលើប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រឹមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ការជជែកដេញដោលគ្នា2លើកដោយលើកនីមួយៗមានបេក្ខជន10អ្នកចូលរួមកើតមានឡើង6ខែមុនការប្រកួតប្រជែងលើកទី1តែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែការជជែកដេញដោលគ្នានៅលើវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧស្សាហកម្មផលិតឡានអាមេរិកនិងដែលផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN ជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញបេក្ខជនដោយបង្ខំពួកបេក្ខជនខ្សោយឲ្យចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នាលើកបន្ទាប់នៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានឹងក្នុងការពង្រឹងបញ្ជីពួកបេក្ខជននាំមុខការស្ទង់មតិជាតិថ្មីមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខបេក្ខជនឯទៀតដោយមានការគាំទ្រ 34% លោកស្រីអេលីសាបេត Warren សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts មានការត្រួតត្រង 15% លោកស្រី Kamala Harris សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California មានការគ្រប់គ្រង 12% ហើយលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont មានការត្រួតត្រង 11%សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបដិសេធកិច្ចចរចាកម្រិតធ្វើការងារជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅខាងក្រៅការប្រជុំតំបន់នៃពួកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងសប្តាហ៍នេះទេដោយពួកអ្នកជំនាញក៏សម្គាល់ថាការបង្ហោះកំជិលមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនទំនងជាប្រើកលាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានចាក់ចេញដំណើរពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ទីក្រុង Bangkok ដែលនៅទីនោះលោកនឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃការប្រជុំពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាលោក Pompeo នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលពួករដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានកាត់ហៅកាត់ថា EAS វេទិកាតំបន់នៃពួករដ្ឋមន្ត្រីសមាគមអាស៊ានហៅកាត់ថា ARF នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដនប្រមុតវិន័យដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃឲ្យខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតនៅពេលតែសួរអំពីការតាក់ទងគ្នាខាងការទូតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំនឹងឋិតនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok 2-3 ថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចមានការពិភាក្សាគ្នាកម្រិតធ្វើការងារដោយចាប់ដើមធ្វើទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននៅតែបន្តគាំទ្រវិធានការកសាងការទុកចិត្តគ្នាសម្រាប់ឲ្យមានការសន្តិភាពគ្នានិងសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកការទូតធ្វើការចំពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍និងការធ្វើកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅទីបញ្ចប់និងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទាំងស្រុងថែមទៀតផងនៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលផ្លង់កាលពីថ្ងៃប្រហែលមុនលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នានៅតែអាចមានធ្វើតទៅទៀតបានពួកបាតកោលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប៉ះទង្គិចគ្នាទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្រោយបាតកោ44នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននិងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើកុបកម្មហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានការចាប់ប្រកាន់បែបនេះចាប់តាំងពីបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែមុនមកនោះពួកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងបានប្រព្រឹត្តដំបងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងពួកបាតកោនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងសង្កាត់ខ្វាយជុងពួកបាតកោបានតបតដោយកវែងដបផ្លាស្ទិកនិងឆ័ត្រទៅលើពួកប៉ូលីសការប្រជុំរ៉ាលីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី 3-4 ខែមុននេះបានក្លាយទៅជាបាតកម្មខ្លាំងក្លាកាលពីខែមុនដោយសារក្រុមបាតកោទាមទារឲ្យលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនអ្នកស្រុកហុងកុងត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទៅកាន់ប្រតិជនដីគោកក្រុមបាតកោក៏បានទាមទារដែរឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើដែនដីហុងកុង
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅខួបទី1នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរិះគន់ការបោះឆ្នោតនោះថាមិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអះអាងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនោះក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកទោសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសារតែហេតុផលនយោបាយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីរំខានពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែហេតុផលនយោបាយហើយងាកមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយក្នុងនោះត្រូវដល់លែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងសារតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនានាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងធ្វើការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតហើយបញ្ចប់ការអនុវត្តនៃការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងក្រោមហេតុផលនយោបាយដើម្បីយាយីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជាគួរតែអាចប្រើសិទ្ធិរបស់គេក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសេរីនិងអាចធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកិច្ចការសាធារណៈការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅចំខួបលើកទី1នៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តរិះគន់នឹងបានចាត់ទុកថាមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរសាររបស់ស្ថានទូតបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនេះបានផាត់ចោលគណបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ថែមទៀតនៅសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការផ្សះផ្សានយោបាយនិងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានលើកឡើងពីទណ្ឌកម្មអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិចារណាដាក់បន្ថែមលើប្រទេសកម្ពុជាដោយការអំពាវនាវកន្លងមករបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតតែងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមានគណៈបកចំនួន20ចូលរួមប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេបានឈ្នះអាសនៈសភាទាំង125សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាការចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការពិបាកព្រោះការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018មិនមែនសេរីនិងត្រឹមត្រូវទេហើយវាបានជំរុញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយបាក់តែមួយលោកស្រីអូលីវៀអឺណូសអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមូនិធិ Heritage បានប្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអង្គសវនាការមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតិចតួចក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាគឺមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីបន្ថែមទៀតទេលោកស្រីបានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកចំពោះការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកោះប្រជុំបន្ទាន់នៅបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយសារពួកគេមានកាតព្វកិច្ចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវខូចខាតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាត់ទុកថាវាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានសរសេរសារឆ្លើយតបវិញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសេចក្តីប្រាថ្នានិងសុបិនមិនចង់ឃើញបរទេសណាមួយលុកលុយឬឈ្លានពានក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែររីឯលោកគិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងមិនសមហេតុផលលោកគិនភៀបានសរសេរបន្ថែមតាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាប្រទេសខាងក្រៅគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយគួរតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃហើយគួរតែដើរតួនាទីស្ថាបនាក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
Drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that childrenAnd their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះទិដ្ឋភាពជាទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយសារតែមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលកំពុងបន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងវិបត្តិកម្រិតបំណុលអតិបរមាដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rob Graver នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិនបើក្រឡេកមើលពីខាងក្រៅសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅប្រហែលដូចជាដំណើរការបានល្អប្រសើរទីផ្សារភាគហ៊ុនដែលកើនឡើងអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើទៀបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការរីកចម្រើនខ្លាំងធ្វើឲ្យគេមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមហាអំណាចសកលលោកមួយដូចនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកច្រណែននឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រហែលជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលយើងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់យើងហើយដូច្នេះហើយគេប្រហែលជាអាចមានអារម្មណ៍ចម្លែកដែលឃើញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell អះអាងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាធនាគារកណ្ដាលនឹងបញ្ចុះការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីចុងខែកក្កដានេះតទៅការពិតការកាត់បន្ថយការប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលចង់ជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងអន់ថយការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់លោក Powell នៅពីមុខសភារយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារសកលលោកមានការសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែក្តីសប្បាយមួយរយៈពេលខ្លីរបស់វិនិយោគិនបានបិទបាំងនៅក្តីបារម្ភសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលធ្វើឲ្យប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភការប្រយុទ្ធបារម្ភទាំងនេះមានដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងវិបត្តិកម្រិតបំណុលអតិបរមាឬក៏វិបត្តិពីដានបំណុលដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំណួរដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពធម្មតាសួរខ្លួនឯងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថាហេតុអ្វីបានជាធនាគារកណ្ដាលចង់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅដូចជាខ្លាំងក្លាដូច្នេះមូលហេតុមួយចំនួននៃរឿងនេះគឺការចែងពីអ្វីដែលគេស្គាល់ថាអំណាចធ្វើគុណរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារកណ្ដាលមានការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងអតិផរណានិងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលផ្ដល់ការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបតាមតែអាចទៅរួចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគោលបំណងរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបនេះប្រហែលជាស្ទើរតែអាចសម្រេចទៅបានហើយប៉ុន្តែគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងអតិផរណាគឺជាបញ្ហាអត្រាអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក្រោម 2% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលជឿថាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អប្រសើរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធរដ្ឋ Chicago លោក Charlie Evans បានគាំទ្រការស្នើឡើងរបស់លោក Powell ដែលចង់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់
លោកបាននិយាយដូច្នេះថាដោយសារតែការរំពឹងទុករឿងអតិផរណាទំនងជាក្រោម 2% ដែលជាអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុកហើយវានៅតែថេរដូច្នេះនោះវាបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាការកំណត់គោលនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈតឹងតែងដោយលោក Powell ផងដែរលោក Evans គឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បើសិនជាយើងជីកកាន់តែជ្រៅចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Powell វាមិនពិបាកទេក្នុងការកំណត់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលលោកទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាសម្ពាធពីលោក Trump ឲ្យលោកបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នៅតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដោយយកពន្ធគយពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញកើនឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យតម្រូវការទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសផ្អាកឈប់ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងបានបញ្ជាក់ថានឹងមានគម្រោងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែការចរចារវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរកន្លងមកមិនបានចេញជាលទ្ធផលជាដុំកំភួនអ្វីនោះទេលោក Powell បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការធនាគារនៃរដ្ឋសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺថាភាពស្របពិចស្របពលនៅជុំវិញការរីកចម្រើននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងសកលលោកនៅតែជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចលោកបាននិយាយថាគម្រោងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការចរចារឿងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺជាជំហានប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាគម្រោងនេះមិនបានធ្វើឲ្យបាត់នូវភាពស្របពិចស្របពលដែលយើងបានឃើញថាជាក្តីបារម្ភជារួមលើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយគេឃើញមានការបញ្ចេញឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនឥឡូវនេះកំពុងរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតមួយយឺតយ៉ាវបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ការព្យាករណ៍អំពីការរីកចម្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសត្រូវបានសេដ្ឋវិទូពាណិជ្ជកម្មនានាពិនិត្យមើលដែលមានការសង្ស័យមួយចំនួនប៉ុន្តែសូម្បីតែការរីកចម្រើនដូចជាការព្យាករណ៍ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះក៏ដោយក៏នៅតែជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមហិមារបស់ប្រទេសចិនដដែលនៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនរីកចម្រើនត្រឹមតែ 6.2% ប៉ុណ្ណោះដែលទៀបជាងការរីកចម្រើនដែលចិនសម្រេចបានកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគេក៏មានការសង្ស័យផងដែរថាតួលេខនៅត្រីមាសទី2នេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការកើនឡើងនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីរដូវការរីកចម្រើនឡងទៅនេះដែលករណីនេះនឹងមិនមានទៀតទេនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះគេមានការពិបាកនៅក្នុងការវាយតម្លៃអំពីថាតើការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនច្រើនប៉ុណ្ណាដែលបណ្ដាលមកពីការយកពន្ធគយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដាក់លើប្រទេសចិននោះទោះបីជាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាការយកពន្ធគយនេះបានប៉ះពាល់ខ្លាំងក៏ដោយការនាំចេញរបស់ចិនកាលពីខែមិថុនាបានធ្លាក់ចុះចំនួន 1.3% 3%ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសារពើពន្ធហើយការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំនួន 7.3% 3%នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកចំនួន$455,000,000នៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែវាក៏អាចទៅរួចផងដែរដែលថាតួលេខនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីកត្តានានានៅពីក្រោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែបន្តនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងភាពដែលអាចទៅរួចនៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់ផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសសង្ហបុរីបានរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួននៅត្រីមាសទី2ចំនួន 3.4%ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាឌីណាមូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះ
លោក Powell និងសហការីរបស់លោកក៏កំពុងតាមដានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរំកិលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាន់តែជិតទៅរកកម្រិតបំណុលអតិបរមារបស់ខ្លួនដែលជាការដាក់កំហិតចំពោះការទិញដែលការដាក់កម្រិតនេះអាចលុបចោលបានតែតាមវិធានការច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះការដាក់កម្រិតបំណុលដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្រិតចំពោះចំនួនអតិបរមាដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចនឹងជំពាក់គេបានជារឿងដ៏គួរឲ្យចង់សើចចំណុចនេះមានន័យថាដោយសារតែសភាបន្តអនុម័តច្បាប់ថវិកាដែលចំណាយច្រើនជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលបានពីការយកពន្ធពីថ្លៃសេវានានានិងពីប្រភពផ្សេងៗទៀតសមាជិកសភាត្រូវតែបោះឆ្នោតម្ដងម្កាល ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានាចំណាយថវិកាដែលសភាផ្ទាល់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចំណាយបានការប្រឹងប្រែងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្រិតបំណុលអតិបរមានេះជាទូទៅគឺជាក្តីបារម្ភរបស់ធនាគារកណ្ដាលដោយសារតែកម្រិតបំណុលអតិបរមានេះអាចបណ្ដាលឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសងបំណុលបានលោក Powell បានព្រមានថាផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពី scenario ដូចនេះមិនត្រឹមតែអាចបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងរបស់វាក៏ពិបាកនឹងទីទុកផងដែរលោក Powell បានប្រាប់សភាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងមិនអាចគិតឃើញអំពីលទ្ធផលអវិជ្ជមាននានាដែលបណ្ដាលមកពីរឿងនេះបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណការពិធីអង្គារពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនបានការពារជំរំអប់រំចិត្តថ្មីសម្រាប់ពួកជនអំបូរភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះបម្រើការជាការធ្វើឲ្យរាប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមខាងសាសនានិងភេរវកម្មក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ប្រកាន់ថាមានការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរាលដាលនៅក្នុងជំរំទាំងនេះបើតាមការស្ទង់ប្រមាណដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាអញ្ញាធរចិនបានឃុំឃាំងមនុស្សប្រមាណ1លាននាក់ក្នុងជំរំទាំងនេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកជនជាប់ឃុំឃាំងភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូរវេហ្គើប្រទេសចិនបានបរិហារគុណខ្លាំងអំពីការប្រទេសចិនបានត្រូវបរិហារគុណខ្លាំងអំពីការធ្វើបាបពួកជនអំបូរវេហ្គើនិងពួកសមាជិកឯទៀតនៃក្រុមជនភៀតតិចគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមប្រទេសចិនបាននិយាយថាជំរំទាំងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអប់រំវិជ្ជាជីវៈដែលផ្ដល់ភាពប៉ិនប្រសប់ខាងការងារនិងដែលកាត់បន្ថយភាពជ្រុលនិយមផងដែរកាលពីដើមខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេស22ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់ថ្កោលទោសជំរំទាំងនេះហើយបានសុំដល់អាជ្ញាធរចិនឲ្យដោះលែងពួកជនអំបូរវីហ្គើពីការឃុំឃាំងផងដែរប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានការពីថ្ងៃអង្គារថាខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរីកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លាចទៅជាមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌អាក្រក់បំផុតដែលពិភពលោកជួបប្រទះរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងសតវត្សនេះពីព្រោះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការមួយប្រឆាំងនឹងកន្លែងចុងក្រោយមួយរបស់ពួកឧទាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.